Բարիօր ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը։ Մահվան նոր դեպք բանակում, պաշտոնական վարկածը ինքնասպանություն, բանակում խաղաղ պայմաններում մահացածների ծնողները պահանջում են պատժել սպանությունների մեղավորներին։ Իրան-Հայաստան երկաթուղու հեռանկարը Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախարարի հակադարձումը ռուսական կողմին։
Դա պարոն Վլադիմիր Յակովինի սուբյեկտիվ կարծիքն է։
Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման տնտեսական հիմնավորումները։ Բաքու է ժամանել Եվրոպական Օլիմպիական կոմիտեի ղեկավարը։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի նախընտրությունը խորհրդարանի ընտրություններից հետո, նաև մամուլի տեսություն նախցական լուրեր, խոսափողը փոխանցում են Արմեն Քոլոյանին։
Ռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Վատիկան ժամանած Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին հորդորել է ջանասիրությամբ եւ անկեղծությամբ նվիրվել Ուկրաինայում խաղաղության հասնելու գործին։ Երեկ Պուտինը Ռոմում բանակցել է Իտալիայի նախագահ Սերջո Մատարելլայի հետ, իսկ Միլանում հանդիպել է վարչապետ Մատեո Ռենցիին։ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ իր կողմից չի իրականացնում որևէ անսովոր ռազմական ակտիվություն եւ կոչ է անում Միացյալ Նահանգներին հավատարիմ մնալ Սառը պատերազմի տարիներին կնքված Սպառազենի սահմանափակման պայմանագրերին։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունը այսօր հայտարարել է, թե Ռուսաստանի սահմանների մոտակայքում ամերիկյան նոր հրթիռների տեղակայումը ամբողջությամբ կոչնչացնի միջին հեռահարության միջուկային հրթիռների մասին ռուս-ամերիկյան պայմանագիրը։ Ֆլորիդայի նախկին նահանգապետ ԱՄՆ-ի նախագահի հանրապետական հնարավոր թեկնածու այսօրերին Եվրոպա այցելած Ջեբ Բուշը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպան պետք է վճռական լինեն ռուսական ագրեսիայի դեմ։ Պուտինի հետ պետք է խոսել ուժի դիրքերից Բեռլինում, ասել է Ջեբ Բուշը, ով, հիշեցնենք, նախկին նախագահ ավակ Ջորջ Բուշի որդին է և նախկին նախագահ կրտսեր Ջորջ Բուշի եղբայրը։ Ռուսական NTV հեռուստաընկերության լրագրող Կոնստանտին Գոլդենցվայգը ազատվել է աշխատանքից գերմանական հեռուստաալիքներից մեկի հարցազրույցում Պուտինի հասցեին քննադատություններ հնչեցնելու պատճառով։ Գոլդենցվայգը իր Facebook-յան էջում գրել է, թե դեռ մարտին էր զգուշացրել NTV-ի ղեկավարությունը, որ հոգնել է Կրեմլի քարոշչությամբ զբաղվելուց և մտադիր է լքել հեռուստաընկերությունը։ Ուկրաինայի ֆինանսների նախարար Նատալիա Յարեսկոն Վաշինգտոնում լրագրողների հետ զրույցում զգուշացրել է, որ Կիևը կարող է ժամանակավոր սառեցնել արտաքին պարտքերի վճարումը։ Անցած ամիս Գերագույն Ռադան ընդունեց օրենք, որը թույլ է տալիս կառավարությանը անհրաժեշտության դեպքում դադարեցնել արտաքին պարտքի սպասարկումը։
Կալություն Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ Մահվան նոր դեպք բանակում, գիշերը մարտական դիրքում մահացել է ժամկետային զինծառայող շարքային 20-ամյա Էդգար Գենադիի Մելքոնյանը։ Հայաստանի քնչական կոմիտեն պաշտոնական տեղեկություն է տարածել եւ նշել, թե Էդգար Մելքոնյանը ըստ նախնական տվյալների իրեն ամրակցված ինքնաձիգից ինքն իրեն ծնոտի շրջանում հասցրել է մահացու հրազենային վնասվածք, ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով հարուցվել է քրեական գործ։ Այս բովանդակության պաշտոնական հաղորդագրություններ մահվան այլ դեպքերի հետևանքով հրապարակվել են անցած տարիներին, բայց որդիներին կորցրած ծնողները մինչ օրս պնդում են սպանությունների մասին, ներկայացնելով իրենց փաստերը։ Այսօր նույնպես իրենց որդիների մահվան գործերի կապակցությամբ պաշտոնական և հիմնավոր բացատրություններ են պահանջել մահացած զինվորների ծնողները, եթե արդար քննության պահանջներն ապարդյունեն նախորդ տարիների մահվան դեպքերով։ Ինչ պետք է ակնկալել այսօր մահացած զինվորի գործից, Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժը։
Այսօր բանակում մահվան հերթական դեպքն է գրանցվել իրանցվել։ Ըստ քնչական կոմիտեի հաղորդած նախնական տվյալների, շարքային Էդգար Մելքոնյանն իրեն ամրացված ինքնաձիգի ծնոտի շրջանում հասցրել է մահացու հրազենային վնասվածք։ Զինվորին ինքնասպանության հասցնելու համար հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն, նշվում է հաղորդագրությունում։ Մինչ նախաքննությունը կպարզի հայկական բանակում մահվան հերթական դեպքի մանրամասները, բանակում անցած տարիներին խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների մայրերից շատերը հայտարարում են, թե չեն հավատում պաշտոնական վարկածներին։ Նրանք այսօր կրկին նախագահական նստավայր են եկել Գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանից հանդիպում պահանջելու։ Հինգ մայրերի դեմ, սակայն, մոտ 3 տասնյակ ոստիկաններ, ինչպես ամեն անգամ, շղթա կազմեցին ու թույլ չտվեցին մոտենալ նախագահական նստավայրին։ Մայրերը վրդովվեցին։ Սևազգեստ մայրերն այս անգամ էլ զանգահարեցին մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ։
Ուզում ենք քայլենք, քայլելու ընթացքում հիշեցնենք նախագահին, որ մենք պահանջատեր ենք, մեր պահանջը չի մարել, և հասարակությունը թող տեսնի, որ ուրիշ բան չենք ուզում։
Հենց առաջ բարձաբանում չեն եղել, հարց տվեք իրանց։
Օմբուդսմենի գրասենյակի ներկայացուցիչի հետ զրույցում ոստիկանը հետևյալ պարզաբանումը տվեց։
Իրենք ասել են, որ մենք ուզում ենք քայլենք։
Իրանք ասացան, որ ասացին, ու բան են ասում ամեն անգամ, բայց չեն։ Իրանք ակցիա։ Իսկ ակցիայի համար
թե ակցիա ես, քանի որ ոչ պլակատներ ունեն մոտները, ոչ էլ ինչ-որ բան։ Հիմա ես առաջարկում եմ։
Պլակատը դեռ հենա չի նշանակում, որ ակցիա չի լինի։ Իրանք ասում են, որ սկսում են այդպիսի խոսակցությունը, արտահայտությունը, որ արի չի, այս վայրում անում։
Հիշեցնենք, տարիներ շարունակ բողոքի ցույցեր անցկացնող կանայք պնդում են, որ իրենց զավակների սպանությունները բացահայտված չեն, մեղավորներն էլ ազատության մեջ են։
թվականին էր, երբ Սերժ Սարգսյանն ազգային ժողովում հայտնի ուղերձում հայտարարեց, թե մեջբերում առաջիկա տարիներին սկսվելու է Իրան-Հայաստան երկաթուղու կառուցումը, սակայն մինչ այժմ դեռ հայտնի չէ գործի անցնելու որևէ փաստացի քայլի մասին։ Օրերս ռուսական երկաթուղիներ ընկերության նախագահ Վլադիմիր Յակունինը հայտարարեց, թե Իրան-Հայաստան երկաթուղին չունի որևէ հեռանկար։ Ռուսական կողմի հետ հարաբերվելու ներկա իրավիճակում Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցող Հայաստանի կառավարությունն ինչ կարող է անել ռուսական կողմի նման դիրքորոշման պայմաններում։ Տրանսպորտի և կապի նախարարի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը ազատության հետ զրույցում ասաց. ՌԺԴ-ի ղեկավար Վլադիմիր Յակունինի հայտարարությունը հայրենական երկաթգծի անհեռանկարային լինելու վերաբերյալ բխում է ռուսաստանյան պետական այդ ընկերության շահերից, մինչդեռ երկաթգիծը կենսական նշանակություն ունի Հայաստանի համար։
Դա պարոն Վլադիմիր Յակունինի սուբյեկտիվ կարծիքն է, որը չի բխում իրականության, ոչ մի ընդհանուր իրականության հետ կապ չունի, և ես հասկանում եմ իրեն, դա իրենց ռեկավարած հիմնարկի շահերից է բխում այդ հայտարարությունը։
Այսինքն
այն պրոյեկտը, որը որ մենք ուզում ենք անենք ու պիտի անպայման անենք, դա մեր պետության ժողովրդի համար շատ կարևոր նշանակություն ունեցող պրոյեկտը։
Նախարարը սակայն չմանրամասնեց, թե այս պարագայում որոնք են ռուսաստանյան պետական ընկերության շահերը, որոնցից չի բխում հայ-իրանական երկաթգծի կառուցումը։
Կարող ենք ասել, որ Հայաստանի շահերը հետևաբար այս դեպքում ՌԺԴ-ի շահերի հետ հակասության մեջ են մտնում։
Ոչ, չենք կարող ասել, որովհետև ես ասացի, դա սուբյեկտիվ կարծիք է, իսկ սուբյեկտիվը լինում է շատ խիստ անձնական։
Արմինֆո գործակալությունը օրերս հրապարակեց Ռոսիսկիե Ժելեզնեյե Դարոգի ընկերության նախագահ Վլադիմիր Յակունինի հետ զրույցը, որի ժամանակ ռուսաստանցի պաշտոնյան հայտարարել է, Հայաստան-Իրան երկաթգծի կառուցման նախագիծը զուրկ է որևէ արդյունավետությունից։ ՌԺԴ-ի ղեկավարը վստահություն հայտնեց, որ այդ նախագիծը հեռանկար չունի, հաղորդում է Արմինֆոն, մեջբերելով դեռ 2011-ին նախագահ Սարգսյանի կողմից պատվոշքանշանով պարգևատրված Յակունինի խոսքերը։ Դա նույն է, ինչ պատի մեջ պատուհան բացեք դեպի ոչ մի տեղ, դեպի հարևան տան պատը։ Իրան տանող երկաթգից կառուցել խոստացել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը 2008-ի հոկտեմբերի 2-ին ժողովրդին և ազգային ժողովին ուղված Սարգսյանի ուղերձում կարդում ենք. Առաջիկա տարիների ընթացքում սկսվելու է Իրան-Հայաստան երկաթուղի կառուցվել. Անցել է ավելի քան 6.5 տարի, սակայն այս ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները ընդամենը կարողացան 2013-ի հունվարին կոնցեսիոն պայմանագիր կնքել Արաբական Միացյալ Էմիրություններում գրանցված Ռասիա ՖԶ ընկերության հետ, որն էլ պարտավորվեց իր միջոցներով կառուցել հայ-իրանական երկաթգիծը, ծրագրի ավարտից հետո իրավունք ստանալով 30 տարի շահագործել այն։ Բացի այդ, Գագիկ Բեգլարյանի առաջին տեղակալ Արթուր Առաքելյանի անցած տարվա նոյեմբերին Թեհրան կատարած այցելության արդյունքում համաձայնագիր ստորագրվեց, ըստ որի Հայաստանում երկաթգծի շինարարության մեկնարկից հետո Իրանը պարտավորվում է $400 միլիոն հատկացնել մինչև Հայաստանի սահման երկաթուղի կառուցելու համար։ Չնայած նախագահ Սարգսյանի վերենշված խոստմանը ու տրանսպորտի և կապի նախարար Բեգլարյանի բազմիցս հնչեցրած հավաստիացումներին, որ երկաթգծով հետաքրքրված ներդնողներ կան, սակայն անգամ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչներն են հրապարակավ կասկած հայտնում երկաթգծի առնչությամբ։ Այս փետրվարին կառավարության վերջին նիստի ընթացքում, երբ քննարկվում էր հայ-իրանական երկաթգծին առնչվող մի հարց, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հարցրեց.
Բեգլարյան, հույս ունենք, հարցում ենք ընդհանրապես։
Միշտ ունենք,
բայց կոնկրետ, գործնական, հույսը ոչ ենք ապելու 100 տարի։
Աշխատում ենք, որ իրականացվի։
Հայաստանում ողջ երկաթուղին, ինչպես էլեկտրաէներգիայի բաշխումը և գազի ներկրումն ու վաճառքը, պատկանում է ռուսաստանյան պետական ընկերությանը։ 2008-ի փետրվարին Երևանում Հայաստանի կառավարության ու ԵՌԺԴ-ի միջև կնքված պայմանագրի համաձայն Հայաստանի երկաթուղային ցանցը իր շարժական և անշարժ գույքով 30 տարով կոնցեսիոն կառավարման հանձնվեց ռուսաստանյան ընկերությանը ու ստեղծվեց հարավկովկասյան երկաթուղի ձեռնարկությունը։ 2014-ի դեկտեմբերին լրագրողների հետ հանդիպմանը հարավկովկասյան երկաթուղու տնօրեն Վիկտոր Ռեբեցը հայտարարեց, ըստ Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախարարության, Ռասիա ՖԶ ընկերության և իրենց միջև կնքված համաձայնագրի, հայ-իրանական երկաթգծի կառուցումից հետո հարավկովկասյան երկաթուղուն է պատկանելու երկաթգծի կառավարման առաջնային իրավունքը։
Էլեկտրաէներգիայի սակագինը 40%-ով բարձրացնելու վերաբերյալ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության հայտից հետո հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հանդես եկավ ընկերության ծախսերը որոշակիորեն սահմանափակելու առաջարկով, բայց դրանից հետո ամենևին չմեղմացավ քննադատությունը կապված փորձագետների գնահատմամբ աներևակայելի շռայլումների դիմաց էլեկտրաէներգիայի գինը բարձրացնելու նախընտրության հետ։ Տնտեսագետները տևական ժամանակ է փորձում են հասկանալ տնտեսագիտական որ կանոններ ով է առաջնորդվում սակագնի բարձրացման հայտ ներկայացրած ընկերությունը, Սիսա Գաբրիելյանի հաղորդումը։
Մի բան հաստատակամ ուզում եմ ասել և ամենայն պատասխանատվությամբ. Այդ չքեղության որևէ էլեմենտ մեր սակագներում իր արտացոլումը չի գտնի։
Չնայած հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանի այս խոստումներին, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը առաջիկա տարիներին ևս կշարունակի սպառողների հաշվին վարձակալել թանկարժեք մեքենաներ, գրասենյակային տարածքներ, ընկերության աշխատակիցները կօգտվեն հեռախոսակապից, կմեկնեն գործուղման, կվերապատրաստվեն։ Այսպես օրինակ, եթե խոսենք թվերի լեզվով, Ռոբերտ Նազարյանի հանձնաժողովի կատարած որոշակի կրճատումներով հանդերձ հեծի տնօրինությանն ու աշխատակիցներին թույլատրվում է երթևեկել Range Rover, Lexus, Prado և այլ թանկարժեք մեքենաներով տարեկան 51 միլիոն դրամի չափով, բջջային, ֆիքսված և միջքաղաքային հեռախոսներից կօգտվեն տարեկան 87 միլիոնի։ Երևանից մարզեր և դեպի Մոսկվա գործուղման համար հեծը սակագնի հաշվին կարող է ծախսել 94 միլիոն, իսկ տարածքների վարձակալության համար 250 միլիոն դրամ։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի կարծիքով Ռոբերտ Նազարյանը կատարել է խոստումը, սպառողների հաշվին տարեկան մի քանի 100 միլիոն դրամի այս ծախսերը ըստ նրա շռայլություն չեն։
Եթե դուք նայեք 10 միլիոնով մեքենա, որի մաշկվածություն, ամորտիզացիան ոլորը դուրս են գալի եւ դա բնականաբար դրանք հաշվարկումի մեջ պետք է մտնեն, որը դրանք շատ մինիմալ տպեր է կազմում։ Հնարավորինս ինչքան որ մենք ասել ենք ուսումնասիրել, հնարավորինս այն բոլոր ոճացումները, որոնք ներկայացված են սկզբնական հայտի մեջ, դրանք համվել են։
Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի համար փոքրինչ զարմանալի է այս հիմնավորումները։ Նրա խոսքով ռուսական ընկերության տարիներ շարունակ կուտակած պարտքը ձևավորվել է նաև հենց այս ծախսերի արդյունքում, սակագնի բարձրացումը լուծում չէ։
Այս պահին հեծի կորուստները կազմում են ավելի քան 12%, դա կազմում է տարեկան մոտ 700 միլիոն կիլովատ ժամ։ դա ավելին է, քան արտադրում է, ասենք օրինակ, որոտանի հեկերի կասկադը, դա ահռելի մեծ թիվ է։
Տնտեսագետի համար անընդունելի է նաև հեծի աշխատակիցների քանակը, որոնք սակագնի հաշվին տարեկան 22 միլիարդ դրամի աշխատավարձ են ստանում։ Գևորքյանի խոսքով ընկերությունը 50%-ով կարող է նվազեցնել այս թիվը, կրճատելով աշխատակիցների քանակը։
800 000 բաժանորդին հասնում է 8000, հա 7800 աշխատակից, այդ աննորմալ շատ մեծ թիվ է։
Վերջին մի քանի տարիներին Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունն արդեն 3 անգամ թանկացրել է էլեկտրաէներգիան, ու չնայած դրան կուտակել է ավելի քան 109 միլիարդ դրամի պարտք։ Արմինֆո լրատվականին տված հարցազրույցում ռուսական ընկերության գլխավոր տնօրեն Եվգենի Բիբինը պնդել է. «Մեջբերում եմ, սակագնի բարձրացումն այսօր հարկադրված միջոց է. Վերջին 3 տարիների ընթացքում հեծի աշխատանքի վրա սկսեցին ազդել համակարգային խնդիրներ, որոնք ոչ մի ձևով կապված չեն ընկերության գործունեության հետ. Արդյունքում ընկերությունը չի ստացել 37.6 միլիարդ դրամ նախատեսված եկամուտ. Ահա սա է հենց ստեղծված դժվարին ֆինանսական իրավիճակի հիմնական պատճառը. Չի կարելի ասել, որ իշխանությունների համար սա նորություն էր»։ Մեջբերման ավարտ, Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես պիտի իշխանությունը լուծի սոցիալական տնտեսական հարցերը, եթե տարիներ շարունակ ընտրությունների արդարությունը կասկածի տակ են դնում քաղաքական ուժերը, հասարակական կազմակերպությունները, քաղաքացիները, մամուլը նույնպես քննարկում է ընտրությունների հարցը։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի խմբագիրը նշում է, որ 10 տարի առաջ ընդունելության քննությունները վերածվում էին թեժ պայքարի, հիմա դրանք հետաքրքիր են միայն երեխաներին և ծնողներին և լրատվամիջոցների գլխավոր թեման չեն։ Ինչպես անել, որ ընտրությունները նույնպես դառնան առօրեական երևույթ և իշխանություն ունենալ չունենալը նույնպես չլինի կյանքի իմաստ, որ իշխանությունն այդքան գայթակղիչ չլինի, որ այն ամեն քայլափոխի սահմանափակվի օրենսդրական և հասարակական մեխանիզմներով, որ իշխանավոր լինելը լինի պակաս հարմարավետ, քան բարձր վարձատրվող ցանկացած այլ աշխատանք։ Հայոց աշխարհը վկայակոչել է հանրապետական պատգամավոր Սամվել Նիկոյանին, ով ասել է, թե ընդդիմադիրները ցանկանում են արդար ընտրություններով գալ իշխանության, բայց ամեն ընդդիմադիր բութ մատով միայն իրեն է ցույց տալիս, որովհետև այդ դերում միայն իրեն է տեսնում։ Ամեն տարի ու ամիս համագործակցության մի նոր ձևաչափ են ստեղծում, հետո բաժանվում, խոսում են հավակնոտ ծրագրերից, հետո ամեն ինչ զրոյացնում, հուսախապանելով և իրեն շարքերին և համակիրներին։ Այսպիսին է մեր ընդդիմության գործելաոճը, ուրեմն նրանք իրենց ներսում պետք է փնտրեն իրենց անհաջողությունների պատճառը, այդ թվում թիմ ընտրություններում, ասել է Նիկոյանը։ 168 ժամի տեղեկություններով որոտանի համալիրի վաճառքի գումարի զգալի մասն ուղղվելու է Նաիրիտի պարտկերի մարմանը, այդ թվում աշխատավարձերի վճարմանը։ Պատահական չէ, որ պայմանագրի ստորագրման հենց հաջորդ օրը էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվանդ Զախարյանը հայտարարեց, թե Նաիրիտցիների աշխատավարձի պարտքը ամբողջությամբ կմարվի մինչև հուլիսի 15-ը։ Ժողովուրդը գրում է, որ Գորիսի Սդղի Գյոլ կոչվող տարածքում Մուշեղ և Հարություն Զաքարյան եղբայրների ծեզի փաստի առիթով հարուցված քրեական գործով Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի որդուց բացի այլ ազգականներ են անցնում։ Տուժող Զաքարյանները Սուրիկ Խաչատրյանի վարորդի Արագած Ղևոնդյանի որդու, Դերենի Ղևոնդյանի և մարզպետի մորաքրոջ թոր Յուրկայի անուններից բացի նշել են, որ դեպքին մասնակցել են մարզպետի կրտսեր որդին Տրդատը և Սուրիկ Խաչատրյանի եղբայրը։ Ենթադրվում է, որ խոսքը Սեյրան Խաչատրյանի կամ նույն հանրահայտ աղալարի մասին է, որի անվան հետ բազմաթիվ քրեական պատմություններ են կապվում։ 4-րդ իշխանության փոխանցումը ժամանակին, երբ Սյունիքի մարզպետ Սուրեն Խաչատրյանի որդին Տիգրանը Բուդաղանների գործի շրջանակներում մի քանի ամիս անցկացրել է քրեակատարողական հիմնարկում, նրան Նուբարաշենում տեսակցել է Սուրեն Խաչատրյանը, նա ցանկություն է հայտնել տեսնելու, թե որտեղ է ապրում իր որդին։ Նրան բացատրել են, որ քաղաքացիական անձը իրավունք չունի կալանավայր մտնելու, սակայն Խաչատրյանը համառել է, բարձրացել է վերև, որդու խցում կերուխում է եղել։ Խաչատրյանը գինովցած հայտարարել է, թե որդուն իր հետ պիտի տուն տանի։ Կալանավայրի բարձրաստիճան պաշտոնյաները չեն կարողացել Խաչատրյանի դեմ նառնել։ Կալանավայրից որդու հետ դուրս գալու պահին Սուրեն Խաչատրյանին զանգել են վերևներից և փոխանցել, որ այդ քայլով Խաչատրյանը կհարուցի Սերժ Սարգսյանի բարկությունը և որդու վիճակը ավելի կվատացնի։ Խաչատրյանը, լսելով Սերժ Սարգսյանի անունը, հրաժարվել է որդուն տուն տանելու գաղափարից։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը խորհրդարանի վերջին ընտրություններին հաջորդած ներքաղաքական իրավիճակի կապակցությամբ քիչ առաջ հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Հունիսի 7-ի ընտրությունների հետևանքով արդարություն և զարգացում կուսակցությունը կորցրեց մեծամասնությունը խորհրդարանում։ Ինչ քաղաքական սցենար է նախատեսում Էրդողանը նոր պայմաններում, կիմանանք Հրաչ Մելքումյանից։
Թուրքիայում կիրակի օրը անցկացված խորհրդանական ընտրություններին հաջորդած համարյա 4 օրվա լռությունից հետո երկրի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այսօր առաջին անգամ հրապարակավ ելույթ ունեցավ, բոլոր կուսակցություններին կոչ անելով պատասխանատվություն ցուցաբերել կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու հարցում։ Նախընտրական շրջանում թուրքական հեռուստաընկերություններով Էրդողանը օրը առնվազն 3 անգամ ելույթ էր ունենում, իսկ ընտրություններից հետո նրա լռությունը հաշվող թուրքական կայքերը այսօր կանգ առան 3 օր 22 ժամ 1 րոպե 45 վայրկյանի վրա։ Հենց այդ պահին ընտրություններից հետո Էրդողանը առաջին անգամ ելույթ ունեցավ և ասաց, որ յուրաքանչյուրը պետք է մի կողմ թողնի իր եսասիրությունը և կառավարությունը պետք է ձևավորվի որքան հնարավոր է արագ։ 3 երեկոյան Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն ևս ընտրություններից հետո առաջին հրապարակավ ելույթում ասել էր, թե ընտրությունների արդյունքները ցույց տվեցին, որ Թուրքիայի ժողովուրդը փակում է նախագահական համակարգի դուռը և կուսակցություններին կոչ է անում կոալիցիոն կառավարություն կազմել։ Թուրքիայի պետական հեռուստաընկերության եթերում Դավութոգլուն ասել է, որ մյուս կուսակցությունների հետ բանակցելու որևէ սահմանափակում չունի և կոալիցիոն կառավարություն կազմելու նպատակին հասնելու համար անկեղծ բանակցություններ է վարելու մյուս կուսակցությունների հետ։ «Մենք պատրաստ ենք կոալիցիա կազմել», հայտարարել է նա։ «Երկրի ճակատագիրը մեր ձեռքերում է, ով կգլխավորի կոալիցիոն կառավարությունը. Եթե մյուսները մտածում են բոլոր դռները փակելու մասին, մենք մտածում ենք բոլոր մյուս տարբերակների մասին. Եթե մյուս կուսակցությունները կողմ են համագործակցությանը, մենք նույնպես կմտածենք այդ ուղղությամբ, չբացառելով որևէ հնարավորություն. Բայց եթե նրանք պլանավորում են ինքնուրույն քայլերի դիմել, մենք նույնպես բացենք դրա համար. Կարևորը, որ ամեն ինչ մնա օրենքի սահմաններում», ասել է Դավութոգլուն, ընդգծելով, որ բանակցությունները շոու չեն և սկզբունքային բանակցություններ է վարելու ընդդիմադիր կուսակցությունների յուրաքանչյուրի հետ։ «Եթե խորհրդարան անցած 4 կուսակցություններին չհաջողվի կոալիցիոն կառավարություն կազմել, ապա երկրի նախագահը ըստ օրենքի պետք է վարչապետ նշանակի, ժամանակավոր կառավարություն ձևավորվի, խորհրդարանը լուծարվի և անցկացվի նոր խորհրդարանական ընտրություններ»։ Դավութոգլուն ընդունել է, որ դա էլ է տարբերակ, եթե մյուս կուսակցությունները չցանկանան կոալիցիա կազմել, սակայն նրա կարծիքով վաղաժամկետ ընտրությունները ժողովրդի կամքին հակառակ կլինեն։ Ընտրությունների արդյունքները նաև ցույց են տալիս, որ ժողովուրդը դեմ է նախագահական կառավարման անցնելուն, որին ձգտում էր Էրդողանը սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով։ Այս կապակցությամբ Դավութոգլուն ասել է. «Մենք ցանկանում էինք նախագահական համակարգի անցնել, բայց ժողովուրդը դրան հավանություն չտվեց. Հիմա նոր իրավիճակ է և յուրաքանչյուրը պետք է շարունակի կառավարել գոյություն ունեցող խորհրդարանական համակարգի սահմաններում»։
Իսլամական համագործակցության կազմակերպության բրյուսելյան ներկայացուցչության ղեկավար Արտակարգ Եվլիազոր Դեսպանի Facebook-յան գրառումը փորձանք է դարձել ոչ միայն իր, այլև իր գնահատականը հավանած պաշտոնյաների համար. Իշխանություններին քննադատող պաշտոնյայի համախոհները փաստորեն հայտնվել են գործազուրկների շարքում, պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ադրբեջանական լայքերի սկանդալն ըստ ամենայնի մոտենում է տրամաբանական ավարտին։ Թուրան գործակալության տեղեկություններով այն բոլոր ադրբեջանցի դիվանագետներն, ովքեր հանդգնել էին հավանել դեսպան Արիֆ Մամեդովի Facebook-յան գրառումը, հեռացվել են համակարգից։ Հիշեցնեմ, Իսլամական համագործակցություն կազմակերպության բրյուսելյան ներկայացուցչության ղեկավար Մամեդովը Բաքվի բնակելի տներից մեկում տեղի ունեցած ողբերգական հրդեհից հետո Facebook-յան իր էջում գրել էր. «Որևէ այլ ժողովուրդ չէր հանդուրժի այն խայտառակությունն ու անարդարությունը, որ հանդուրժում են ադրբեջանցիները. Չինովնիկները միլիոններ են դիզում մարդկանց տառապանքների հաշվին»։ Մամեդովի այս կարճ գրառումը հավանել էին կամ սոցիալական ցանցերի լեզվով ասած լայք էին տվել ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը, Սիրիայում ժամանակավոր հավատարմատար Ռամիզ Վելիևը, Քուվեյթի դեսպանության խորհրդական Ջավիդ Մուսաևը, ինչպես նաև Բելգիայում ադրբեջանի դեսպանության աշխատակիցներից մի քանիսը։ Ուշագրավ է, որ դիվանագետների արտգործնախարարության համակարգից հեռացման մասին տեղեկությունները ադրբեջանական լրատվամիջոցները չեն կարողանում պաշտոնապես հաստատել, քանի որ Էլմար Մամեդյարովի ղեկավարած գերատեսչությունն այս հարցում քար լռություն է պահպանում։ Արտգործնախարարության նախարարության խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը կիրակի օրը հանդես եկավ գրավոր հայտարարությամբ, պնդելով, որ թեև հավանել է Արիֆ Մամեդովի գրառումն, այնուհանդերձ նրա հետ համաձայն չէ։ Այս հայտարարությունից հետո եւ մինչ օրս ըստ Թուրանի արտգործնախարարության խոսնակն անհասանելի է եւ նույնիսկ անհնարին է պարզել, արդյոք նա շարունակում է զբաղեցնել այդ պաշտոնը թե ոչ։ Ինքը սկանդալի հեղինակը, իսլամական համագործակցության Բրյուսելի գրասենյակի ղեկավար Արիֆ Մամեդովը, տեղի ունեցող իրադարձությունների արդիվ որևէ ափսոսանք չի հայտնում։ Ադրբեջանական կայքերից մեկին տված հարցազրույցում Մամեդովը նշում է. «Այնինչ ես գրեցի, հոգու ճիչ էր. Ես դա միայն բարձրարկում տեղի ունեցած հրդեհի պատճառով չէ, որ գրել էի. Բազմաթիվ հարցեր են կուտակվել և ոչ միայն ինձ մոտ»,» նշում է Մամեդովը, պնդելով, որ վերջին օրերին իր դեմ ծավալված քարոզչական արշավն ուղղորդվում է նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմից։ Ինչ վերաբերում է պաշտոնազրկված դիվանագետներին, ապա նրանց մասին ադրբեջանցի դեսպանը նշում է. «Ցավում եմ, որ մարդիկ ստիպված էին այդպիսի գին վճարել ցավակցական բնույթի գրառման համար»։ Նշեմ, սակայն, որ ինքը Մամեդովը շարունակում է պաշտոնավարել որպես իսլամական համագործակցության կազմակերպության Բրյուսելի գրասենյակի ղեկավար, թեև արտակարգ և լիազոր դեսպանի աստիճանը նրան շնորվել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունում աշխատելու ընթացքում, բայց և այնպես Մամեդովի քառամյա պայմանագրի գործողությունը կարող է չհիալ հայտարել միայն իսլամական համագործակցություն կազմակերպության գլխավոր քարտուղարը. «Ես տեղյակ չեմ, արդյոք Բաքուն դիմել է կազմակերպությանն ինձ պաշտոնանկանելու պահանջով, բայց որպես փորձառու քաղաքական գործիչ գլխավոր քարտուղարը բազմիցս լրջորեն կմտածի այդ քայլին դիմելուց առաջ»,» նշում է Մամեդովը։ Վերջում հավելեմ, որ դիվանագետների ներքաղաքական պատճառներով պաշտոնանկությունները կամ հրաժարականները հարավային Կովկասի համար նորություն չեն։ Այս առումով յուրատեսակ առաջամարտիկը Հայաստանն է 2008-ի նախագահական ընտրություններից հետո թույլ տրված խախտումների դեմ բողոքելու, միջազգային կազմակերպությունների առջև ստանձնած պարտավորություններին հավատարիմ մնալու կոչի համար պաշտոնանկ արվեցին և դիվանագիտական աստիճաններից զրկվեցին արտաքին գործերի փոխնախարար Արմեն Բայբուրցյանը, Իտալիայում և Ղազախստանում Հայաստանի դեսպաններ, արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը, մի շարք այլ դիվանագետներ, ընդհանուր առմամբ 10 հոգի։ Վրաստանի արտգործնախարարությունում ամենաաղմուկալի սկանդալը ծագեց անցած տարի, երբ Իրակլի Ալասանյային պաշտպանության նախարարի պաշտոնից հեռացնելուց հետո ի նշան բողոքի հրաժարական ներկայացրեցին նրա դիվանագետ կողմնակիցները, արտաքին գործերի նախարար Մայա Փանջիկիձեի գլխավորությամբ։
Վաղը Բաքվում նախատեսված է եվրոպական խաղերի մեկնարկը։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները կոչ են անում աչք չփակել Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումների վրա և պաշտոնապես դիմել այդ երկրի իշխանություններին, ազատազրկված լրագրողներին ու բլոգերներին ազատ արձակելու կոչով։ Այսօր Բաքու է ժամանել Եվրոպական Օլիմպիական կոմիտեի ղեկավարը, ներկայացրել է իր մեկնաբանությունները։ Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Օլիմպիական բոլոր խաղերին շատերն են բոյկոտելու կոչեր հնչեցնում, սակայն այնցյալ տարի փաստվեց, որ նման կոչերը չեն աշխատում և չեն աշխատի երբեք։ Այս մասին այսօր Բաքվում հայտարարել է Եվրոպական Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Պատրիկ Հիքին, մեկնաբանելով առաջին Եվրոպական խաղերը բոյկոտելու կոչերը։ Հիշեցնենք, հուլիսի 12-ից 28-ը Բաքվում նախատեսված Եվրոպական առաջին խաղերն անցնում են այդ երկրում տասնյակ քաղբանտարկյալների առկայության ֆոնին։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները, Եվրախորհրդարանը և այլ հեղինակավոր կառույցներ ամիսներ շարունակ Օլիմպիական կոմիտեին կոչ են անում ճնշել Ալիևի վարչակազմին քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու պահանջով։ «Մենք մեզնից կախվածնարել ենք, որպեսզի փորձենք պատասխան գտնել այդ հարցերին, սակայն թույլ տվեք նշել, որ մենք չենք կարող թելադրել ինքնիշխան պետությանը ինչպես լուծել իր հարցերը, և նշանակություն չունի, թե որտեղ է տեղի ունենում այդ իրադարձությունները։ Մենք քաղաքական կազմակերպություն չենք, մենք մարզական կազմակերպություն ենք»։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները վերջին օրերի իրենց հայտարարություններում նշում են, որ այդ խաղերն անցնում են առանց ներքին քննադատության։ Երեք միջազգային մամուլը գրեց, որ Բաքվի օդանավակայանի սահմանապահները խաղերը լուսաբանող լրագրողների անունները սև ցուցակում գտնելուն պես արգելում են նրանց մուտքը երկիր։ Բաքու այցելելու թույլտվություն չստացած Amnesty International-ը երեք հայտարարել է, թե Ալիևի վարչակազմը ջանք չի խնայում երկիրը քննադատությունից զերծ պահելու համար։ Եվրոպական Օլիմպիական կոմիտեի նախագահը չարդարացրեց իրավապաշտպան կազմակերպությունների հույսերը։ Այսօր Բաքու ժամանած Հիքին ասուլիսի ընթացքում ջերմ խոսքեր չի խնայել Ալիևի վարչակազմի և առաջին տիկնոջ հասցեին, բարձր է գնահատել նրանց կողմից արված աշխատանքը և հայտարել, որ Եվրոպական խաղերի անցկացումը Բաքվին հնարավորություն կընձեռի նաև Օլիմպիադա անցկացնել։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, Ազատության հաջորդ առավել ընդգրկուն ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի Երևանի ժամանակով 19:00-ին մինչ այդ ժամը։